No niin, räyhäämisestä seesteeseen moodiin ja stillan päätteeksi vielä vähän tämmöisen katkerampaan twiittiin. Mutta analyysi isommin niin helpottunut. Trump siis Euroopan kiertueella, Naton huipparissa Brysselissä, tänään brittien saarille Theresa Maytä tapaamaan ja myös sitten Skotlantiin. Ja sitten maanantaina on se iso päivä, Helsingin summit, kun Trump ja Putin tapaavat. Tämä on Yle Puhe Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe Politiikka Radio.
Hienoa, että päästi Politiikka Radioon näin, kun alkaa olla kesäloma kuukausi Suomessa. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen ja Turun yliopiston John Morton-keskuksen johtaja Benita Heiskanen. Hyvää kesää. Moi.
Samoin.
Mutta kyllähän tässä tapahtuu. Minkälainen analyysi teillä on? Siis toisin sanoen tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli helpottunut ikään kuin tämän NATO-kokouksen jälkeen ja kommentoi, että ihan nämä niin kuin pahimmat kauhuskenaariot eivät toteutuneet, että ikään kuin jopa toi hieman ymmärtäisi, että näitä on hieman liioteltukin, mutta mikä teidän analyysi on? Teija?
No ilmeisesti näyttää nyt siltä ainakin, että se valmisteltu agenda siihen NATO-huippukokoukseen toteutuu, eli ne päätökset, mitä sieltä odotettiin, niin saadaan aikaa, että Trump ei ikään kuin niitä ryhtynyt kyseenalaistamaan tai haastamaan, ja sitten nämä hänen ulostulonsa tässä, niin seuraa hänen perinteisiä mallejaan, eli eurooppalaisten NATO-kumppanien liittolaisten maksuosuudesta, ja nyt vielä sitten vähän kattoa nostetaan korkeammalle, mitä tulee näiden maksuosuuksien prosenttitasoon. Ja sitten tämä perinteinen jotenkin kauna tai kriittisyys Saksaa kohtaan, niin sekään ei nyt ollut mitään uutta. Varmaan sitten presidentti tietää sitten enemmän, että miltä se sieltä sisältä näytti, että miten sopuisasti siellä sitten kokous sujui, mutta näin ulkoapäin seuraten, niin mä katson, että nämä vanhat kritiikin kohteet oli läsnä tässä kokouksessa, mutta kuitenkin sitten kokous pysyi muuten uomissaan, mikä tietysti on tärkeää.
Niin, tosiaan kommentoi, että tämä kokous meni paljon rauhallisemmin kuin ne kovin monet erilaiset kauhukuvat, joita olemme saaneet lukea. Mitäs Benita?
Yhdysvalloistahan on reagoitu hieman eri tavalla, että ei niinkään niistä substanssikysymyksistä, että näistä prosenttiosuuksista ja mitä sitten lopulta allekirjoitetaan ja mitä ollaan sovittu ennen, vaan nimenomaan, että minkälainen ilmapiiri tässä on luotu, että miten presidentti meni haastamaan ikään kuin vähän, että tapellaanko henkisesti yhteistyökumppaneita ja sitten, että kyllä tämä tilanne on siinä mielessä myöskin hyvin poikkeuksellinen, että presidentti on niin eri linjoilla kuin mitä kongressi ja mikä kansalaismielipide Yhdysvalloissa on Naton suhteen. Että tavallaan se henki ja se symbolinen merkitys, mikä tällä kokouksella on, niin se on herättänyt paljon tyrmistystä nyt yhdysvaltalaisessa mediassa ja poliitikkojen kesken nämä yleensä, että minkä takia lähdetään haastamaan näin avoimesti riitaa ja mihin tällä pyritään. Ja sitä on nyt sitten tulkittu.
Tässä on niin kuin, siis ihan semmoinen fiilis tulee, että tämmöinen kuin kaupparatsu ratsastaa tuolta NATO-kokoukseen. Kun nyt niin kun mennään tässä syvemmälle tässä keskustelussa, niin tässä nousi myös esille siis Saksan maakaasukysymys. Nimittäin se olisi ensimmäinen, millä tämä lähti liikkeelle tämä eilinen päivä, kun Trump töräytti, että Saksa on ikään kuin Venäjän tämmöisessä talutusnuorassa. Ja tähän linkittyä nimenomaan siihen, että Saksa hänen mielestään ostaa siis 60-70% energiastaan maakaasuna Venäjältä, joka sitten Saksassa lähtee saman tien tyrmättiin, että luku on ehkä about 10%, mutta että siis Saksa on ikään kuin Venäjän talutusnuorassa. Tästä voi kysyä, mutta että Yhdysvallathan on maakaasun tuottaja yksi maailman suurimmista ja kenties maailman suurimmaksi on tässä kasvamassa hyvinkin pian, että onko tässäkin yhdenlainen diilintekijän paikka. Siis aikaisemmin kauppapolitiikka suhteessa tähän Naton 2% tavoitteeseen, nyt nähtävästi myös energiapolitiikka ja maakaasu. Tämä tuli ikään kuin uutena aspektina.
Niin, mutta kyllä tämä koko tämä kaupparatsun niin kuin lähestymistapa on just se, mikä tässä on se ongelma ja se uusi, eli että onko NATO Yhdysvaltojen näkökulmasta vaan kauppatavaraa, onko se vaan arvioidaanko sitä vaan tästä taloudellisen edun näkökulmasta ja sitten niin kuin Trump nyt tässä on virkakautensa aikana pitänyt esillä, niin jos rahaa ei saada, niin sitten ei tule myöskään turvatakuita. Vai onko NATO oikeasti Yhdysvalloille laajempi arvoyhteisö? Onko sillä ikään kuin pitkäkestoisempi arvo, jota ei voi vaan mitata niin kuin välittömillä taloudellisilla hyödyillä? Ja tämä on just se, se jakolinja Yhdysvalloissa myöskin, että siellä on kansalaismielipide, niin kuin Benita sanoi, ja vahvasti sitä ajattelua, että se on muutakin pelissä, ja myöskin pitkäkestoisemmat tavoitteet, niiden pitäisi painaa Yhdysvaltojen näkökulmasta, eikä vain nämä välittömät taloudelliset hyödyt, kuka maksaa mitäkin, ja mitä Yhdysvalloilla on niin kuin välittömästi ulosmitattavaa tästä Natosta taloudellisessa mielessä. Kyllä tämä ongelma on, jos mun mielestä, jos Natoa vain näin ryhdytään arvioimaan niin kuin välittöminä taloudellisina hyötyinä.
Ja todellakin välittömästi, koska sekin oli nyt uutta, että kun tästä 2% tavoitteesta, siinä on tietysti puhuttu Jenkeissä jo 60-luvulta lähtien, ja Robert Gates, joka oli siis Obaman aikainen ulkoministeri, otti sen vuonna 2011 vahvasti esille, ja NATO-maathan ovat sitoutuneet tähän vuonna 2014 Walesin kokouksessa, että 2025 mennessä tämä 2%, siis 2% BKT:stä käytettäisiin puolustusmenoihin, niin se toteutuu aika harvoissa itse asiassa NATO-maissa tällä hetkellä. Mutta tämä on jotenkin niin selkeää, mitä Trump viittasi tänä aamuna, että viitaten nimenomaan tähän Saksan maakaasuputkeen, että se on nimenomaan se maa, jolta haetaan turvaa Natossa, niin Saksa maksaa miljardeja maakaasusta tälle maalle, että pitää vähintäänkin se 2%, mutta pitemmällä aikavälillä vielä 4%, eli nyt niin kuin kauppamies nokitti.
Mutta kyllä mä sanoisin kuitenkin, että Yhdysvaltain ulkopolitiikalla on aina myöskin taloudellinen ulottuvuus, että siinä mielessä
ei ole uutta,
mutta se tapa, millä tämä esitetään, niin se on nyt uutta. Ja, joo,
no. se tulee suoraan meidän silmille, siis niin. Twiiteissä.
Mä olen ehkä vähän eri mieltä, koska mä olen sitä mieltä, että Naton sotilasliiton uskottavuus perustuu nimenomaan siihen, että kriisitilanteessa yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta, se toimii. Eli jos sitä lähdetään niin kuin nakertamaan, että ehkä se ei toimikaan, riippuen siitä, että mistä maasta on kysymys, jos Viroon hyökätään, niin sitten arvioidaankin sitä, että kuinka paljon Viro maksaa, niin se vaikuttaakin sit siihen, että paljonko sitä turvaa tulee muilta. Ja kyllähän tämä nakertaa sitä niin kuin tavallaan sotilasliiton ytimen uskottavuutta, koska uskottavuushan perustuu siihen, että miten ulkopuoliset toimii, ja ne, jotka sitten erilaisia haasteita tai vihamielisyyksiä suunnittelee, niin suhtautuu siihen, että miten todesta ne niin kuin ottaa, että tämä turvatakuu sitten pätee niin kuin kaikkiin yhtäläisesti.
Tuo on erittäin hyvä pointti. Ennen kuin Benita jatkaa, mä sanon vaan lyhyesti tähän väliin, että Yhdysvallat käyttää siis noin 3,5% BKT:staan puolustusmenoihin ja 2% riman ylittävät NATO-maista. Tämä on vuoden 2016 luku, mutta se ei ole muuttunut tuolta, että nämä samat maat siellä edelleen on, niin ovat siis Britannia, Puola, Kreikka ja Viro. Ja toisaalta sitten vastaavasti viidellä NATO-maalla, niin puolustusmenojen BKT-taso jää alle prosentin, Kanada, Slovenia, Espanja, Belgia ja Luxemburg. Mutta viime NATO-huippukokousta ennen, niin Jens Stoltenberg, joka on NATOn pääsihteeri, niin kommentoi, että nyt ollaan pyrkimässä nostamaan näitä, ja Saksahan on myös luvannut siitä 1,2-1,3 nousta siihen 1,5 ainakin.
Jatkaakseni tästä teidän ajatus, tästä mä oon täysin samaa mieltä, eli se keskeinen asia tässä on se, että Trump ei joko ole samaa mieltä tai ei piittaa tästä ajatuksesta, että koko Yhdysvaltain turvallisuusstrategia on perustunut koalitio- ja kollektiivisen puolustuksen ajatteluun, että ja siihen hän on liittynyt myöskin taloudellinen ulottuvuus ja koko tämä Euroopan stabiliteetti ja sitten tällaiset taloudelliset intressit on ollut kytkyssä siihen, mutta hän ei joko usko siihen tai sitten hän ei vaan piittaa siitä yleisestä mielipiteestä, ja se on nyt se asia, joka tavallaan romuttaa sen koko uskottavuuden ja horjuttaa sitä yhteistyötä ja sitten sitä, että mitkä nämä tulevaisuuden suhteet tulee olemaan.
Niin, tämä on niin kuin hyvä, että me mennään tähän vähän syömiin, koska tämä on niin olennainen kysymys, että se mitä Trump tekee, hän horjuttaa, mediakin lähtee mukaan, ehkä joskus vähän liikaakin, joskus liian vähän, miten vaan, kuitenkin Trump tuo niin kuin hyvin väkevästi esille omia mielipiteitään. Sitten on Yhdysvaltain hallinto, joka olettavasti kuitenkin on, kuten Benitakin sanoi ja Teija viittasi, niin on sitoutunut NATO-rakenteisiin. Niin miten meidän pitäisi nyt ajatella, että kuinka paljon Trumpilla tässä on valtaa muuttaa tätä asetelmaa, kuinka paljon hallinnolla on valtaa, kuka tässä loppupeleissä ikään kuin määrittää sen, että missä mennään ja mihin mennään?
Tämä on eriskummallinen tilanne sen takia, koska hänhän on nyt valtakunnan kasvo ja edustaja näissä kysymyksissä, mutta sitten taas kongressi on selkeän kannan ottanut, että on aivan täysin eri linjoilla, eli seisoo Naton takana lähestulkoon yksimielisesti ja kansalaismielipide on niin voimakkaasti tämän takana. Et nyt se suuri kysymys on, mitä on esitetty, että yrittääkö hän ikään kuin äänestäjäkunnaltaan hakea tukea Naton horjuttamiselle tällä käyttäytymisellään, että kun niitä motiiveja ei ihan tarkkaan ymmärretä.
Mä oon samaa mieltä, että kyllähän tästä jakolinjaa Yhdysvalloissa niin kuin vahvistaa tämän transatlanttisen suhteen tärkeyden osalta. Eli jos me sanotaan, että tänä päivänä kuitenkin siellä on laajaa tukea Yhdysvaltojen kansalaisyhteiskunnassa sillä ajatukselle, että Yhdysvaltojen maailmanpoliittinen valta perustuu kumppanuuksiin ja tämä kumppanuus Euroopan kanssa on niin kuin, on vielä sitten erityislaatuinen historiallisista syistä. Ja jos nyt tätä aletaan kyseenalaistamaan, että oikeastaan ne kumppanuudet, niiden luonne riippuukin siitä, että paljonko niistä on niin kuin Yhdysvalloilla voitettavista taloudellista etua, niin se tuo tällaisen uuden tulkinnan siihen. Ja varmasti kansalaismielipide sitten jakautuu entisestään asian suhteen. Eli kyllä meidän niin kuin eurooppalaisten pitää mun mielestä tästä olla huolissaan.
Tämä on tosi mielenkiintoista. Jatketaan vielä tästä hetki. Siis, että diilintekijä tulee tänne ja sitoo tätä Naton rakennetta, ikään kuin sitä Naton uskottavaa puolustuskykyä, että Yhdysvallat antaa ikään kuin sitä tukea ja turvaa ja sen viiden artiklan puolustustakeut siihen, että mikä on kauppapolitiikka, siis mikä on niin kuin tullien suhde, että tullit pitäisi olla samat kaikissa ikään kuin asioissa ja sitten nyt tuli maakaasu ja tota noin niin, yhtenä esimerkiksi energiapolitiikka, että miten niin kuin Yhdysvaltain hallinnossa, mennään nyt vielä tähän, että miten pitkälle tämän tyyppinen niin kuin linjaveto, joka on niin kuin erillistä ikään kuin ehkä isosta kuvasta Yhdysvaltain hallinnossa, niin voi niin kuin Trumpin twiiteissä jatkua? Kysymys on kuitenkin niin kuin Teija viittasi, kysymys on asiasta, jo itse asiassa tämän kauppapolitiikan ei pitäisi olla osa niin kuin NATO-keskustelua.
No ne, kun tämä on just mun mielestä se juttu, että ennen Trumpia niin ne oli niin kuin kaksi eri maailmaa. Eli puolustushallinto Yhdysvalloissa, ulkoasiainhallinto sitoutui tähän ajatukseen, että on tällainen kollektiivisen puolustuksen järjestelmä NATO ja sen henki on se, että yksi kaikki yhden puolesta. Ja siinä ei puhuttu silloin siinä keskustelussa näistä maksuosuuksista tai siitä, että mitä kuka siitä voittaa ja kuka häviää, vaan lähtö olettama oli se, että se on tälle arvoyhteydelle kaikille hyödyllinen ja se toimii sen periaatteen varassa, että jos jotakin jäsenmaata sitten uhataan, niin kaikki sitten tulee kollektiivisesti apuun. Ja sitten oli eri keskustelu siihen liittyen sitten näistä maksuosuuksista, että kuinka tämä komeus rahoitetaan ja tietysti niin kuin on sanottu, niin onhan se nyt aika ennen Trumpiakin nostettu esiin, että eurooppalaiset liittolaiset maksaa liian vähän ja pitäisi olla tasapainoisempi, mutta ne on ollut niin kuin eri keskustelut ja nyt ne on yllättäen niin kuin samassa paketissa. Nyt se nimenomaan tämä, että turvan saaminen riippuukin siitä paljonko maksaa tai miten muuten nyt sitten vastaan näihin Yhdysvaltojen odotuksiin ja mä en siltä vaan Benita osaa sitä arvioida sitä paremmin siellä amerikkalaisessa yhteiskunnassa, miten laajalti, niin kuin, miten laajaa kaikupohjaa siinä on. Mutta kyllä nyt hallinto kuitenkin, ja erityisesti puolustushallinto, niin kyllä se näkökulma on niin kuin ymmärrys Euroopan tärkeyteen, niin kuin muidenkin kumppaneiden tärkeyteen Yhdysvaltojen vallan osalta niin on ollut vahva.
No miten Benita niin näkee, miten Washingtonissa näin näissä hallinnossa, siis että tämmöinen kaupparatso tulee tänne, ja siis tietenkin tässä nyt on maakaasuun viitattu, ja olen viitannut tässä, ja tämän kauppapolitiikka erilaisiin kauppataisiin autoihin, saksalaisiin autoihin, mutta tietenkin tässä se iso kuvio on tietysti, kahdessa pinnassa on tietysti puolustusmenot ja niihin liittyen, mistä ne asiat ostettaisiin, jos niitä ostettaisiin, niin ne ostettaisiin Yhdysvalloista lähinnä, ja Yhdysvaltain puolustusteollisuus. Nyt me puhutaan niistä kaikkein suurimmista rahoista, että tavallaan hän siis lobbaa Yhdysvaltain aseteollisuutta, hän lobbaa kaikkea mun yhtävästi energiateollisuutta myös ja monia muita yrityksiä. Sehän voi olla joidenkin mielestä myös kiva juttu Yhdysvalloissa, mutta miten sitä hallinto katsoo, kun kysymys on Naton asioista?
No silloin kun hänet valittiin presidentiksi, niin silloin spekuloitiin sitä, että minkälainen poliittisen kulttuurin murros tässä on tulossa. Niin. Ja osattiin jo ajatella, että tässä tullaan menemään kauppapolitiikka edellä, mutta sitä ei osattu ennakoida, että miten kädettömiä ja kyvyttömiä kaikki osapuolet on toimimaan tilanteessa, jos ei noudateta pelisääntöjä. Eli sekä Yhdysvaltain sisäpolitiikka, se kongressi, yksittäisten hänen hallinnon jäsenten reaktiot ja sitten nyt sitten nämä kansainväliset yhteistyökumppanit, joille ei ole keinoja tässä tilanteessa, koska hän sooloilee niin kuin tässä eilisessäkin tilanteessa sitten oman päänsä mukaan. Ja sitten toisaalta välillä sitten nojaa siihen perinteiseenkin retoriikkaan, niin kuin tuli ilmi näissä sitten Merkelin ja Macronin kanssa kahden kesken pidettävissä lausunnoissa sitten, jotka sitten olikin aivan sitä standardipolitiikkaa. Että sen takia tämä tilanne on niin eriskummallinen just, koska tähän mennessä ei ole löydetty keinoja muuta kuin sitten, että entinen ulkoministeri Kerry antoi lausunnon, siis että rajun lausunnon antoi julkisuuteen eilen, missä hän tuomitsi tämän ja sitten vetosi siihen, että kun näitä asioita on toki Obamankin kaudella tuotu esiin, mutta että se tapa on ollut niin toinen ja siis että tässä ei nyt noudateta perinteisen diplomatian keinoja ja se on se ongelma, että se hänen hyökkäys on paras puolustuslinja, mitä hän vetää Yhdysvalloissa, niin nyt hän on ottanut sen täällä Euroopassa myöskin, ja sehän tietenkään ei toimi.
Niin, tämä tapa, mutta siis toisaalta pitää muistaa, että tosiaan Walesissa, niin kuin tässä taisi jo mainita, niin siellähän niin kuin NATO-maat ovat sitoutuneet, tai sitoutuivat siis vuoteen 2025 mennessä nostaa, tai että pääsivät tähän 2% tavoitteeseen, mutta nyt tosiaan Trump toivoi tässä eilen, että tämä tapahtuisi välittömästi. Että ei odottaisi kaksi, tietysti saattaa vaikuttaa myös, että Trump ei enää presidenttinä vuonna 2025. Mutta toisaalta siinä on myös, tietysti on myös toisaalta ajatu niin, että tämä on myös legitiimi tavoite, koska esimerkiksi Saksan puolustusvoimat niin ovat, kuten olemme saaneet lukea lehdistä, niin ovat heikossa kunnossa monin osin, että siellä olisi mitä petrattavaa. Ja tämä on tosiaan ollut pitkä linja jo, mutta tietysti nyt tämä tapa, miten tämä tulee, tämä linkitetään edelleen tähän kauppapolitiikkaan ja muihin asioihin, niin on tietysti aika erilaista
niin, ja kielenkäyttöä. Ja sit ongelma on juuri se, että eihän niin kuin Naton hyötyjä voi mitata yksinomaan tämän puolustusbudjetin osuuden bruttokansantuotteesta. Sehän on hyvin kapea tulokulma. Ja sitten nyt yhdysvaltalaisessakin keskustelussa on nostettu esille just näitä laskennallisia ongelmia, mitä siihen sisällytetään, siellä on eroja eri maiden välillä. Joo. Ja sitten kaikkein surullisinta mun mielestä tässä on se, että Walesissa, jonka mainitsit, niin siellä päätettiin myöskin Naton konkreettisen sotilaallisen panoksen vahvistamisesta Baltian maissa ja Puolassa Ukrainan kriisin seurauksena ja hyvin yksituumaisesti silloin NATO korosti sitä keskinäisen puolustuksen velvoitetta ja sitä, että tässä on nyt koko liittokunta yhtenäisenä tätä niin kuin Venäjän aggressioita vastassa. No onko liittokunta, antaako se nyt itsestään yhtenäisen kuvan? Haasteet jatkuu ja ne vielä kasvaa, koko maailmanpolitiikan valta-asetelma on muuttumassa ja uudet toimijat tulee. Kiina on osoittanut paljon suurempaa halukkuutta myöskin sotilaalliseen kyvykkyyteen ja valtaan. Mm-hmm. Eli just nyt tällä hetkellä, kun lännen pitäisi olla mahdollisimman yhtenäinen myöskin täällä niin kuin poliittisen retoriikan tasolla, niin tämä kuva on sitten tämä valtava riitaisa ja nimenomaan tämä jakolinja Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä.
Ota meditä, niin kuin sanoin, mä sanon tuossa välissä, kun mennyt tämän aikaa, niin siis ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen ja John Morton-keskuksen johtaja Benita Heiskanen Politiikkaradiossa. Benita.
Joo, ja sitten se, mikä tässä on suuri ongelma on myöskin, että kun Yhdysvaltain ulkopolitiikan peruspilari tällä hetkellä on terrorismin vastainen taistelu, ja siis että NATO-yhteistyö ei ole pelkästään Afganistan tai Irakin nämä sotatoimet, jotka on niin kuin tällä vuosituhannella ollut, vaan siis että nämä yhteiset uhkat, mitä on kyberturvallisuus ja muut tällaiset asiat, että se ei rajoitu pelkästään näihin sotilastoimiin, vaan kaikkeen siihen muuhun yhteistyöhön. Eli tavallaan hän vetää mattoa pois alta siltä oman ulkopolitiikan kulma tai siitä peruspilarista, niin se on tässä erittäin kummallinen tilanne.
Se on erittäin kummallinen tilanne. Tietenkin siis se, että Trump aloitti tuon eilisen päivän ryöpyttämisen tosiaan ryöpyttämällä siis Itämeren pohjaan suunnittelee olevaa Nord Stream 2 kaasuputkea. Siihen hän varmasti viittasi tällä ja tosiaan kommentoi, että Saksa on ikään kuin Venäjän talutusnuorassa. Miten tämä pitäisi tulkita tämä lausunto? Onko tässä kysymys siis ihan vain tämmöistä diilintekijän niin kuin kuviosta vai että onko tämä myös niin kuin kritiikkiä Venäjälle? Nyt kun itse asiassa Helsinki Summit lähestyy, niin siis siitä, että Eurooppa yleisesti on liian riippuvainen venäläisestä maakaasusta, koska nyt tämä Nord Stream 2 on sitten semmoinen, tämä ei tietenkään nousi Trumpit viitessä, mutta se on asia, jota EU-maat ovat kritisoineet, nähneet myös osa EU-maista nähneet Nord Stream 2 myös turvallisuuspoliittisena uhkana.
No vaikea, tietysti tämä, kun Trumpista puhutaan ja kun tämä tulee hänen suustaan, niin tietysti tämä taloudellinen näkökulma on se, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, että kritiikki silloin, että jostakin muualtakin sen kaasu voisi ostaa. Mm. Mutta sitten mä kuitenkin ehkä ajattelen myöskin niin, että siinä on se poliittinen näkökulma, että ei pidä nyt unohtaa, että kyllähän Trumpilla edelleen on se päämäärä, että vahvempaa yhteistyösuhdetta Venäjän kanssa. Ja nyt tässä ehkä sitten pieni piikki siihen, että Euroopassa Venäjää pidetään uhkana numero yksi, mutta silti niin kuin antaudutaan tällaisen riippuvuudelle ja tämä perinteinen Saksa-kritiikki. Eli mun mielestä myöskin tämä vähän nousee sieltä esiin.
Luodaan tässä tekopyhyyden ikään kuin.
Vähän juuri sitä, että tässä nyt että kaksilla raiteilla mennään, että varustaudutaan ja haetaan Yhdysvalloilta turvaa, mutta sitten kumminkin myöskin ollaan tiiviissä yhteistyössä jopa riippuvuudessa.
Miten sä menitän näyttää maakaasuheiton, koska tämä oli aivan varmasti harkittu heitto?
Luin yhden tällaisen analyysin, että ihan sama, mitä eurooppalaiset olisi tehnyt, että CNN:ssä käytettiin jopa tällaista ilmaisua, että Trump heitti eripuraisuuden käsigranaatin tänne kokoukseen. Eli tavallaan se, että hän halusi ikään kuin haastaa riitaa. Syystä tai toisesta on se sitten se hänen kannattajakunta vai ketä hän tässä kosiskelee tällä lähestymistavalla. Mutta se, että se mikä siellä kotonakin on se, että haastetaan, hän on erilainen johtaja, hän sanoo asiat ääneen, mitä muut ei uskalla sanoa.
Hän haluaa 2% nyt eikä vuonna 2025.
Joo, että siis nehän on sellaisia epärealistisia heittoja ja sitten kun ne kannatkin muuttuu usein, mutta nyt lähdettiin tavallaan sille tappelupukarin elkein tähän tapahtumaan. Ja tämän analyysin mukaan, että olisi ollut ihan sama, mitä ne sanoi ja kyllähän siis Stoltenberg silloisin aamiaisella sitten oli sovitteleva ja korosti sitä, että jäsenmaathan ovat jo petranneet ja tulevat petraamaan ja sinun johdollasi ovat petranneet. Että tavallaan ikään kuin vähän sellainen aseista riisuva, että ei tarvi, että myönnetään ne asiaan näin, mutta se ei riittänyt.
Joskus mä mietin myöskin tätä, kun sanotaan, että Trump ei ymmärrä tällaista niin kuin monenvälisyyttä, monenkeskeistä diplomatiaa, sen merkitystä, niin se näyttää tarkoittavan myöskin sitä, että hänen on niin kuin henkilönä hyvin vaikea mennä sellaiseen tilanteeseen, jossa se monenkeskeisyys on läsnä, niin kuin tällainen NATO-huippukokous. Sehän oli hirveän luonteva rooli Obamalle, joka nimenomaan arvosti tätä tällaista monenkeskeistä maailmanjärjestystä ja monenkeskeistä yhteistyötä. Mutta jos katsoo nyt sitä uutiskuvaakin, jota sitten NATO-kokouksesta tulee, niin Trump hoitaa näitä niin kuin kahdenvälisesti. Hän on Merkelin kanssa, hän on Macronin kanssa, mutta hän ei istu siellä pöydässä niin kuin yhtenä muiden joukosta ja ikään kuin alleviivaa sellaisen monenkeskeisyyden tärkeyttä.
Koska siinä pitäisi pelata niin kuin ikään kuin jollain tavalla demokraattisesti, kompromissihakuisesti kaikkien
aivan
säännöillä,
näin. Siinä pitäisi olla yksi niin kuin muiden joukossa, eikä se yksi ylitse muiden.
Ja tämänhän hän lupasi silloin kyllä vaalikampanjassa, että tässä ei ole nyt sitten mitään uutta. Et silloin kun hän alkoi puhua bilateraalisuhteista sekä kaupassa että ulkopolitiikassa, että hän neuvottelee, keskustelee kahdenvälisesti, niin että seuraavaksi kun vaalit on, niin uskokaa mitä luvataan.
Mutta se on jännä, että se menee sinne myöskin ihan sinne niin kuin henkilön tasolle, että hänen on niin kuin silminähtävästi vaikea istua siinä pöydässä yksi niin kuin muiden joukosta, vaan sitten hän on niissä kahdenvälisissä tilanteissa, niissä hän on vahva.
Ja sitten semmoinen tietynlainen impulsiivisuus, kun hän tapasi myös siis Macronin ja Merkelin henkilökohtaisesti eilen, niin tämän Merkelin tapaamisen jälkeen, niin great friends ja niin edespäin.
Joo,
sen maakaasuryöpytyksen jälkeen ikään kuin.
Niin, tietysti se johdonmukaisuus on siinä sit se, mikä hiukan niin kuin ontuu, että mitä tästä nyt sit pitää ajatella.
Hieman joo, mutta nyt siis tilanne on se, että kuitenkin ehkä sitä pahimmilta skenaarioilta vältyttiin tässä, eikö näin voisi ehkä kuitenkin, niin kuin, jos ajatellaan sitä viime vuotista, niin siinä jouduttiin aika paljon selittelemään. No on tässä kyllä jouduttu vähän selittelemään. No, mitä te arvioitte tätä ja viime vuotista?
No viime vuonna, kun oli se heidän ensimmäinen huippukokouksensa, niin se, mistä silloin keskusteltiin, tietysti on se, että sitoutuuko hän nimenomaisesti suusanallisesti Naton 5. artiklaan, eli keskinäisen puolustuksen artiklaan. Sitoutuuko hän siihen vai ei? Ja hän ei sitoutunut siinä. Eli se, että kokousta
kaikkein
myöskin.
Kaikkein
Naton niin kuin ytimeen, keskinäisen puolustuksen artiklaan. Ja silloin omasta mielestäni sit myöskin kokous tulkitti aika paljon siinä valossa, kun se oli se odotus, mitä siltä odotettiin, että hän olisi kaikista siitä vaalipuheestaan ja alkukauden puheesta huolimatta sitten kertonut, että hänen johtamanaan Yhdysvallat edelleen sitoutuu siihen puolustusliiton ytimeen. No ehkä tässä ei nyt ollut enää niitä odotuksia, kun on katsottu, että hän on nyt sen jo jossain yhteydessä tehnyt, että ehkä tässä oli myöskin odotukset vähän alempana siltä osin.
Mä tietenkin katson tuolta Yhdysvaltain näkökulmasta tätä ja kyllä mä korostaisin kuitenkin sitä moraalista kriisiä, minkä tämä tilanne on aiheuttanut. Ja just ne voimakkaat reaktiot ja sellaisen tietynlaisen häpeän myöskin, että kuinka kauan näin voi jatkua. Ja onhan siellä toki jo esitetty sitä, että onko tässä joku semmoinen todellinen agenda, että pyritään pääsemään eroon Natosta, mutta sitten toisaalta, että eihän se ole realistista, koska se tosiaan poliittinen ilmapiiri ei tue sitä. Mutta kyllä ne Yhdysvalloissa ne reaktiot on aika voimakkaat, mutta toisaalta uutissykli on tosi nopea, että tässä ehtii tapahtua viikon aikana vielä vaikka mitä ennen kuin päästään Helsinkiin edes.
Ehtii tapahtua paljon ja Nato on kuitenkin avoimet ovet ikään kuin jatkuvat ja Makedoniasta tulee 30 Natomaa. No niin, tosiaan jatkuvat, koska Trump tavaa tänään Theresa Mayn ja sitten siis Lontoa, Skotlanti ja sitten Helsinki, se on vasta maanantaina, ne ehtii paljon tapahtua. Millä silmin katsotte Helsinki summitia? Onhan se hieno asia, että Helsingissä Putin ja Trump tapaavat, vai onko se hieno asia?
No mä olen sitä mieltä, että se on hyvä asia, että nämä suurvaltajohtajat tapaa toisensa kahdenvälisessä kokouksessa. Näen, että on tietysti nostettu esille nyt näitä riskejä, että mistä siellä sitten mahdetaankaan sopia ja sovitaanko jostakin sellaisesta, joka on hankala Euroopalle, esimerkiksi
yli Euroopan
koskien vaikkapa nyt sitten Naton laajentumista Ukrainaan tai sitä, että se ei laajene ja tällaista. Mutta nämä on kuitenkin, Trumpillahan on poliittisen järjestelmän näkökulmasta rajalliset mahdollisuudet tehdä sitten mitä tahansa, että vaikka poliittisesti jotain sovittaisinkin, niin sen toimeenpanomahdollisuus on sitten ihan eri kongressia kuitenkin tarvitaan ja tämä julkinen mielipide on sitten oma, kuitenkin jonkunlainen pidäkkeensä varmasti näissä kysymyksissä, mutta Yhdysvalloissa, mutta tärkeää mun mielestä, että tämä dialogi saadaan nyt käyntiin ja nähdään, että varmasti kuitenkin tulee etsiä jollakin tavalla niitä yhteisiä intressejä. Onko se terrorismin vastainen toiminta, jos on, niin mikä sen niin kuin maantieteellinen alue on, että paljon on tietysti näitä sudenkuoppia, ansoja, johon nämä voivat pudota, kun ollaan hyvin eri näkökulmilla liikkeellä Yhdysvallat ja Venäjä, mutta dialogi on tarpeellinen.
Niin johon tässäkin tämä yli Euroopan varjo on ollut hieman, mutta niin kuin teidänkin viittasi, niin voisiko Trump itse asiassa mitään yleensä, mitä se koskaan tarkoittaisikaan sopia yli jotenkin Putinin kanssa ilman kongressia?
Ei, ja sitten niin. Ylipäätään, paitsi että me siellä ei tiedetä, mitä siellä keskustelussa tapahtuu, koska siellä ei ole ulkopoliisi läsnä, että se jää vähän hämärä varjo. Mutta sen mä haluaisin vähän haastaa sitä yleistä keskustelua, mitä on ollut tästä, että Suomi toimii huippukokouksen isäntänä ja nyt Suomella on pitkät perinteet ja Suomella on mahdollisuus tuoda taitonsa ja järjestelykykynsä esiin. Yhdysvalloissa itse asiassa tiedetään Suomesta todella vähän ja silloin, kun Suomesta tiedetään jotain, niin ne usein peilataan siihen kylmän sodan historiaan. Useassa lehdessä on käytetty suomettumistermiä tämän uutisoinnin yhteydessä, että tämä kokous on Helsingissä. Ja siellä
miksi suomettumista?
Siis sekä New York Times että Washington Post.
Mikä on peruste?
Että nyt Trump suomettaa Yhdysvaltoja, koska Venäjä vie ja USA vikisee tässä tilanteessa. Ja se on ollut siis todellakin valtavirta keskustelussa useaan otteeseen. Ja sitten ollaan sanottu, että ei ole mitään yllättävää siinä, että kokous on Suomessa, koska tämähän on Venäjän etupiiriä edelleen. Eli ne käsitykset on todella vuosikymmenien takaa että meillä on sellainen käsitys, että ihmiset on kartalla siitä, mitä Suomessa tapahtuu ja mitä Suomi edustaa, niin näin ei aina ole, eli se ei ole ihan yksioikainen juttu.
Nyt tuli niin kuuma väite, että meidän eetteriaika loppuu. Tehdäänkö ihan pienet jatkot, 5 minuuttia? Hyvä. Kiitoksia Benita ja Teija tästä eetteriajasta. Tämä loppu kannattaa kuunnella vielä Helsingin Summitista muutama pointti Yle Areenassa eksklusiivisesti.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Mutta eikö Putin halunnut kokouksia alun perin Viiniin eikä Helsinkiin?
Mutta ei ihmiset sitä niin tulkitse.
Mutta mä olen sitä mieltä, että oli niin tai näin, niin nyt jos, erityisesti, että varmaan on niin, että Suomi nyt ei ole mikään niin kuin ykkösjuttu Yhdysvalloissa, eikä se asiantuntemus ole vahvaa, mutta sitä suuremmalla syyllä meillähän on nyt tilaisuus niin kuin kirkastaa tämä meidän profiili ja ikään kuin päivittää myöskin sitten se mielikuva siitä, että me oltaisiin nyt tämä kylmän sodan Suomi ja tuoda esille tämä uusi profiili, jossa Suomi on Euroopan unionin jäsen, ja kaikkea muuta kuin neutraali maaperä. Mehän ollaan kaikessa olennaisessa sitouduttu unionin kantoihin, olipa ne sitten Venäjäpolitiikkaa ja Venäjäpakotteita tai kriittisyyttä Yhdysvaltoja kohtaa. Eli tämä uusi Suomi osana Euroopan unionia, niin pitää tässä nyt sitten nostaa esille. Mä pidän kyllä tärkeämpänä sitä, että meidänkin poliittisella johdolla ainakin nyt presidentille näyttää tarjoutuvan mahdollisuus sitten alleviivata tämän alueen problematiikkaa näissä kahdenvälisissä keskusteluissa, joita tämä huipputapaaminen nyt sitten mahdollistaa. Mm-hmm. Eli tuoda myöskin näitä Suomen ja Pohjois-Euroopan huolia esiin. Toivottavasti sillä on jotakin vaikutusta myöskin sitten tähän Putinin ja Trumpin tapaamiseen muodostaa toisissa.
Ja mä haluaisin nimenomaan problematisoida tätä Suomen asemaa, että kun Suomi on isäntänä tällaisissa kokouksissa ja on Euroopan unionin jäsen niin, ja Venäjän naapuri, että siihen liittyy paljon asioita, että se ei ole pelkästään vaan niin kuin, että Suomi mainittu ja Suomi kuva, vaan että siinä on todellakin paljon poliittisia jännitteitä, jotka on hyvä nostaa pöydälle, mutta sitten myöskin siis kansalaisyhteiskunnassa ja kansallisvaltiossa niin ihmiset on myös tärkeitä. Eli se, että siellä on nyt aktivistit kadulla, jotka on siis tällaisen ihmisoikeuksien äänellä nyt sitten protestoimassa näissä, niin sekin täytyy ottaa mukaan tässä keskustelussa, että on paljon monisäikeisempi tämä asia kuin vaan se, että Suomi mainittu.
Niin. Mä mietin vaan tuossa vielä se, mitä Benita sanoi tästä Yhdysvaltain lehdistön kirjoittelemisesta siitä, niin kuinka tämä voisi vaikuttaa nyt tähän tapaamiseen. Ei välttämättä ole lähtökohtaisesti ole mikään täysin hedelmällinen lähtökohta, jos haetaan sitä, että tässä voisi löytää jotain myönteistä. Nimittäin jos Trumpilla on semmoinen kuvio ikään kuin taustalla omassa päässään, että ikään kuin tässä ollaan menossa semmoiseen, annetaan ikään kuin Putinille jonkinlaista niin kuin annetaan jotenkin periksi, kun tavataan, mutta onko tämä niinku oikein? Miten tämä pitäisi nähdä tämmöinen tulkinta?
Yhdysvalloissahan tämä suomettumiskäsite, niin sehän on tosiaan elänyt vielä, ja Brzezinskihän kirjoitti Financial Timesissa joku aika sitten, että Ukraina pitäisi nyt suomettua, eli omaksua niin kuin semmoinen samanlainen politiikka, mitä Suomella oli kylmän sodan aikaa, ja suomalaiset on sitten tehneet parhaansa ikään kuin muistuttaakseen siitä negatiivisesta kielteisestä konnotaatiosta, joka sillä suomettumisella, niin kuin, että se ei ole meidän silmissä myönteinen, vaan se aika nähdään hyvin kriittisessä valossa, ja sitä keskustelua käydään. Mutta mä ajattelen tämän Yhdysvaltojen kritiikin juuri, jossa sanotaan, että Trump on nyt Putinin talutusnuorassa, niin se on enemmän niin kuin Trump-kritiikkiä. Ei siinä nyt se isäntäpaikka sitten on niin kuin sivuseikka, että missä se kokous tapahtuu, mutta näinhän sitä kritisoidaan, että koska Trump on, hänellä ei ole samankaltaista asiantuntemusta kuin Putinilla, hänellä ei ole valtiomies taustaa, hänellä ei ole sitä ulkopoliittista osaamista, niin siinä on tietysti se riski, että Putin häntä sitten jotenkin ohjaa näissä keskusteluissa.
Ja sitten tämä yleensä tämä koko tilanne, että tavataan NATO-kokouksen jälkeen, että siellä tulkitaan se, että se saldo sataa Putinin laariin.
Toisaalta NATO-kokouksessa kyllä otettiin yhteinen lausuma Venäjää vastaan.
Ei, vaan tarkoitan sitten, että kun tavataan Suomeen, NATO-kokouksen jälkeen Suomessa, eli että hän saa ikään kuin viimeisen sanan siinä.
Niin, kyllä, tämä niin kuin Euroopan kiertueen päätteeksi. Mutta sanokaa molemmat vielä tähän loppuun, että mikä on tämmöinen niin kuin ikävä skenaario ja toisaalta tämmöinen positiivinen odotus, joka voisi olla tämän Helsingin summittiin. Yhtä tai toisaalta.
No mä näkisin sen tai se positiivinen odotus mun silmissä nyt liittyisi siihen, että kun tässä on ollut tätä jännitettä ja tietysti kun ei ole keskusteluyhteyttä, niin niitä mielikuvia lietsotaan niin kuin kummallakin puolella. Et jotenkin nyt niin kuin sellainen yhteinen ymmärrys siitä, että mitä riskejä tähän jännitteeseen ja tähän vihanpitoon, mutta myöskin tähän ihan että kummallakin puolella ymmärrettäisiin se, että et sääntömääräinen kansainvälinen järjestys on tärkeä ja sillä niillä säännöillä on merkitys myös suurvaltasuhteissa. Se voisi olla niin kuin, että jos se ymmärrys olisi siinä molemminpuolinen, niin se olisi niin kuin koko maailman eduksi. Mm-hmm. Ja varmaan semmoinen kielteinen skenaario sitten on se, että siinä nyt jotenkin johtajuudet pönkittävät toisiaan tulee lausuma, joka antaa ymmärtää, että on jotakin sovittu myöskin muiden osalta, vaikka se ei sitten olisi ikään kuin, niin kuin toimeenpano kelpoinen, mutta semmoistakin tietysti on nähty historian saatossa.
Ja Suomen kannalta ehkä tämä Itämeren jännitteen, jos sille jotain voisi tehdä. Niin
se on ikään kuin tavallaan lieve ilmiö siitä suurvalta poliittisesta jännitteestä just tällä alueella.
Jep, Benita.
Se riippuu varmaan ihan siitä, että kenen perspektiivistä katsotaan, että katsotaanko Suomen tai Yhdysvaltain tai Euroopan unionin, mutta en mä usko, että konkreettiset odotukset on kovin korkealla niin kuin substanssikysymysten suhteen tämän kokoukseen, että kyllä mä nyt pidän sitä, että jos tämä nyt jollain tavalla maltillisesti hoituu tämä tapaaminen, eikä tule mitään suuria skandaaleja, niin kaikki ok.
Jännityksellä odotamme. Munkin piti jäädä lomalle itse asiassa tässä huomenna, mutta en jää.
Lomat on peruutettu.
Tiistaina tulee Politiikkaradiossa Helsingin Summitista tuoretta tavaraa.
Joo.
Benita ja Teija, kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.